ូមជម្រាបសួរទស្សនិកជនដែលកំពុងទស្សនាទូរទស្សន៍អនឡាញវិទ្យុឌីជីទីមិត្តិមេតិការព័ត៌មានសម្រាប់ថ្ងៃសុក្រទី2ខែតុលាឆ្នាំ2020រួមមាន
សក្តិកម្មដោយព្រះតេជគុណលួនសវ៉ាត់នៅក្រមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្ស UN ត្រូវបានរារាំងដោយតំណាងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប្រមុខ UN ក្រុងបង្ហាញកង្វល់ជុំវិញបទចោទប្រកាន់លើលោកកឹមសុខានៅក្រមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សនៅសប្តាហ៍ក្រោយប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំនិងភរិយាតេស្តវិជ្ជមានកូវីដ -19 រួមទាំងព័ត៌មានសំខាន់ៗមួយចំនួនទៀតនឹងជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងជាបន្តបន្ទាប
់លំដាប់តទៅនេះអ្នកខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដាភាពបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាបង្កើតឲ្យមានភាពចម្រូងចម្រាសនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាអន្តរជាតិនៅនាយកមិញនេះនៅទីក្រុងសឺណែប្រទេសស្វីសដែលអ្នកជំនាញអន្តរជាតិនៅតែអះអាងថាលំហសង្គមស៊ីវិលនិងប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាបន្តធ្លាក់ចុះហើយមានភាពសំទោសមានផុសតាងតិចតួចបង្ហាញពីការផ្លាស់ប្ដូរឈ្មោះទៅរកការផ្សះផ្សានយោបាយប៉ុន្តែភាគីកម្ពុជាច្រានចោលសូមទស្សនាព័ត៌មានលម្អិតរបស់លោកញឹមសុខន
ជនការពារសិទ្ធិមនុស្សប្រដាច់គុណនួនសវ័តដែលបានកិច្ចប្រកាយទៅក្រៅប្រទេសក្រោយពីរងពាក្យបណ្ដឹងរំលោភសិទ្ធិសន្តិវៈដល់ជំរងចម្រាស់នោះត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យថ្លែងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិក៏ប៉ុន្តែតំណាងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានថ្លែងជំទាស់រហូតដល់ទៅ3ដងស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាត្រូវបាននាំយកទៅជជែកនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំដាច់ឡែកមួយរវាងអ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាលោកស្រីរ៉ូណាស្មីតនិងតំណាងភាគីពាក់ព័ន្ធកាលពីយប់ថ្ងៃប្រហោះម្សិលមិញនេះនៅក្នុងនោះមានទាំងបដិជ្ជគុណនួនសវ័តផងដែរក្រោយពីបដិជ្ជគុណនួនសវ័តចាប់ផ្ដើមថ្លែងបានត្រឹមតែប៉ុន្មាននាទីប៉ុណ្ណោះអគ្គរដ្ឋទូតកម្ពុជាប្រចាំនៅការិយាល័យអង្គការសហប្រជាជាតិនៅឯទីក្រុងសឺណែវលោកអានសុខឿនបានស្នើទៅប្រធាននៃកិច្ចប្រជុំឲ្យពិចារណាលើភាពស្របច្បាប់របស់ព្រះសង្ឃអង្គនេះផងដែរតំណាងកម្ពុជារូបនេះបានប្រាប់ទៅប្រធានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំនោះថាបដិជ្ជគុណនួនសវ័តលែងជាប្រសង់ទៀតហើយដោយលោកថាប្រសង់អង្គនេះត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទរំលោភសិទ្ធិសន្តិវៈពីសំណាក់អាជ្ញាធរកម្ពុជា
According to the information that the government sends to me he is not
ព្រោះថាពិបាកបានផ្ញើមកខ្ញុំព្រះសង្ឃនេះមិនមែនជាព្រះសង្ឃពិតប្រាកដទេគាត់ត្រូវបានគេផ្សឹកនៅប្រទេសកម្ពុជារួចហើយទី2គាត់ក៏ត្រូវបានគេចោទប្រកាន់រំលោភនិងបំភ្លៃយោងតាមមាត្រា293និង305នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌនៅកម្ពុជា
And 305 of the Criminal Code of Cambodia
ការទៀមទាត់ដោយតំណាងកម្ពុជានេះត្រូវបានបន្ទោសពីសំណាក់តំណាងនៃប្រទេសមួយចំនួនមានប្រទេសចិនរុស្ស៊ីវេណេស៊ុយអេឡាគុយបាសុទ្ធតែជាប្រទេសដែលស្ថានភាពនៃការគោរពសិទ្ធិមនុស្សត្រូវបានដាក់ឲ្យឃ្លាំមើលផងដែរតំណាងនៃប្រទេសរុស្ស៊ីបាននិយាយដូចនេះថា
We would like to support the point of
យើងគាំទ្ររបាយការណ៍ដែលមានសម្ដាប់ធ្នាប់នៃសមាជិកនិងស្នើសុំទៅលេខាធិការនេះដើម្បីបញ្ជាក់ពីការទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការរបស់អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនេះចំពោះព្រះសង្ឃដែលកំពុងនិយាយនៅថ្ងៃនេះ
តំណាងប្រទេសចិនបានឡើងគាំទ្រសំណើរបស់ភាគីកម្ពុជាដោយស្នើឲ្យប្រធានដឹកនាំនៃកិច្ចប្រជុំបញ្ជាក់ពីភាពស្របច្បាប់របស់ព្រះសង្ឃខ្មែរបដិជ្ជគុណនួនសវ័ត
ប្រទេសចិនគាំទ្រដល់ទស្សនៈដែលលើកឡើងដោយប្រទេសកម្ពុជាយើងសូមឲ្យប្រធានាធិបតីបញ្ជាក់អំពីអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណរបស់ជនមួយនេះ
ទោះជាយ៉ាងណាក្រៅអន្តរាគមន៍តំណាងរដ្ឋាភិបាលប្រទេសលោកសេរីមួយចំនួនដូចជាប្រទេសអូស្ត្រាលីជាដើមប្រជាជនគុណនួនសវ័តត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យថ្លែងពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាព្រះអង្គនួនសវ័តបានថ្លែងថាអរិយាពេលជាង11ឆ្នាំហើយដែលព្រះអង្គបានការពារសិទ្ធិរបស់សហគមន៍ដែលត្រូវបានគេបង្ខំឲ្យចាកចេញពីភូមិកំណើតរបស់ខ្លួនព្រះអង្គបានបន្តថាសប្តាហ៍នេះស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាកំពុងតែអាក្រក់ទៅអាក្រក់ទៅពួកគេកំពុងតែសម្លាប់ប្រជាធិបតេយ្យដែលថាព្រះអង្គចង់បានសន្តិភាពនិងយុត្តិធម៌
ខ្ញុំសូមអំពាវនាវដល់សហគមន៍អន្តរជាតិឲ្យមកជួយសង្គ្រោះលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជា
ក្រោយថ្លែងបានប៉ុន្មាននាទីប៉ុណ្ណោះព្រះតេជគុណនួនសវ័តត្រូវបានប្រាប់ឲ្យឈប់ដោយសារតែអស់ពេល VOD បានព្យាយាមសាកសួរបន្ថែមទៅព្រះតេជគុណនួនសវ័តផងដែរនៅថ្ងៃនេះប៉ុន្តែព្រះអង្គពុំឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរលើបណ្ដាញសង្គមនោះឡើយប្រធានផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនិងដីធ្លីនៅសមាគមអាតហុកលោកនីសុខាបានជំរុញឲ្យកែប្រែការគោរពសិទ្ធិមនុស្សដើម្បីស្ដារមុខមាត់រដ្ឋាភិបាលឡើងវិញជាជាងបង្ហាញឥរិយាបថការពាររដ្ឋាភិបាលបែបនេះនៅលើវេទិកាអន្តរជាតិ
បើសិនជាយើងមានអនុសាសន៍ពីអន្តរជាតិពីអីផ្សេងៗខ្ញុំគិតថានឹងជារឿងល្អសម្រាប់រដ្ឋាភិបាល លោកយកអនុសាសន៍ហ្នឹងមកពិនិត្យហើយនឹងដោះស្រាយវិញហើយបើយើងដោះស្រាយអនុសាសន៍ទាំងអស់ហ្នឹងបានហើយហើយប្រជាពលរដ្ឋមានការចូលរួមសាទរទាំងអស់គ្នាខ្ញុំថាហ្នឹងជាមុខមាត់រដ្ឋាភិបាលពិតប្រាកដហើយ
កាលពីថ្ងៃម្សិលមិញនេះដែរអ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាលោកស្រី Rona Smith បានថ្លែងប្រាប់អង្គវេទិកាថាស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជានៅតែបន្តធ្លាក់ចុះ
លំហសង្គមស៊ីវិលនិងប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាបន្តធ្លាក់ចុះហើយមានភស្តុតាងតិចតួចបង្ហាញពីការផ្លាស់ប្ដូរឆ្ពោះទៅរកការផ្សះផ្សាខាងនយោបាយ
លោកអានសុខឿនបានបង្ហាញការសោកស្ដាយចំពោះរបាយការណ៍លើកឡើងដោយអ្នកស្រី Rona Smith ដោយចាត់ទុករបាយការណ៍នោះថាផ្ដោតតែរឿងមួយជ្រុងតំណាងកម្ពុជារូបនេះក៏បានប្រាប់ទៅកិច្ចប្រជុំនោះដែរថាកម្ពុជាមានអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលជិត 6,000 ស្ថាប័ននិងមានប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយជិត 2,000 អង្គភាពដែលលោកថាដំណើរការដោយសេរីជាការឆ្លើយតបអ្នកស្រី Rona Smith បានបញ្ជាក់ផងដែរថារបាយការណ៍របស់អ្នកស្រីបានគ្របដណ្ដប់ទៅលើសិទ្ធិជាច្រើនហើយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអាចពិនិត្យមើលរបាយការណ៍របស់អ្នកស្រីបានគណៈអ្នកស្រីបញ្ជាក់ថាអ្នកស្រីនឹងបន្តធ្វើការជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងដៃគូអភិវឌ្ឍន៍
អគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិហៅកាត់ថា UN និងយករបាយការណ៍ស្ដីពីការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាបង្ហាញទៅក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សនៅទីក្រុងស៊ឺណែនាសប្តាហ៍ក្រោយនេះករណីនេះមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សរដ្ឋាភិបាលបានច្រានចោលដោយចាត់ទុករបាយការណ៍នោះថាមិនបានឆ្លុះបញ្ចាំងពីការពិតលោកណាសភាពរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះ
តំណាងអង្គការសហប្រជាជាតិបានប្រកាសថាការបង្ក្រាបខាងនយោបាយនិងករណីចោទប្រកាន់មេដឹកនាំបកប្រឆាំងលោកកឹមសុខាពីបទក្បត់ជាតិនឹងត្រូវនាំយកទៅបង្ហាញក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សនៅសប្តាហ៍ក្រោយនេះក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាននៅថ្ងៃនេះការិយាល័យឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំនៅកម្ពុជាបានប្រកាសថារបាយការណ៍ស្ដីពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជារបស់អគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិលោកអង់តូនីញ៉ូហ្គុយតេរេសនឹងត្រូវនាំយកទៅបង្ហាញនៅក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សនៅទីក្រុងស៊ឺណែវនៅយប់ថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍ក្រោយនេះរបាយការណ៍ដដែលបានបង្ហាញថាការបង្ក្រាបខាងនយោបាយនិងលំហសេរីភាពពលរដ្ឋការគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌និងសិទ្ធិខាងសង្គមរួមទាំងសេដ្ឋកិច្ចជាដើមតំណាងស្ថាប័ន UN ប្រចាំនៅកម្ពុជានេះបានលើកឡើងថាប្រមុខអង្គការសហប្រជាជាតិនឹងលើកឡើងពីការចាប់ខ្លួនមនុស្សដែលពាក់ព័ន្ធនឹងគណបក្សសង្គ្រោះជាតិយ៉ាងតិច140នាក់ដែលត្រូវបានចាត់ទុកជាការបង្ក្រាបខាងនយោបាយកាន់តែធំឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាងនេះទៅទៀតលោក Guterres គ្រងលើកឡើងពីកង្វល់ជុំវិញការចាប់ខ្លួនមេដឹកនាំបកប្រឆាំងដ៏ធំនៅកម្ពុជាលោកកឹមសុខាក្រោមការចោទប្រកាន់ពីបទក្បត់ជាតិដែលបទចោទត្រូវបានគេជឿថាជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងហេតុផលនយោបាយនិងឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញពីការប្រើប្រាស់ច្បាប់មិនត្រូវសំដៅទៅលើគូប្រជែងនយោបាយនិងអ្នករិះគន់រដ្ឋាភិបាលលោកកឹមសុខាត្រូវបានសមាជិកចាប់ខ្លួនកាលពីដើមខែកញ្ញាឆ្នាំ2017ក្រោមការចោទប្រកាន់ពីបទក្បត់ជាតិហើយយកទៅដាក់នៅពន្ធនាគារត្រពាំងប្លង់ស្ថិតនៅជាប់ព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមរហូតដល់លោកត្រូវបានផ្ទេរមកជាប់ឃុំនៅក្នុងផ្ទះនៅថ្ងៃទី10ខែកញ្ញាឆ្នាំ2018ក្រៅពីជាប់ឃុំក្នុងផ្ទះអរិយពេលជាង1ឆ្នាំមេដឹកនាំបកប្រឆាំងរូបនេះត្រូវបានដោះលែងពីការឃុំខ្លួនក្នុងផ្ទះកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំមុនដំណើរការកាត់ក្តីមេដឹកនាំបកប្រឆាំងក្រោមបទចោទក្បត់ជាតិនេះត្រូវបានចាប់ផ្ដើមកាលពីពាក់កណ្ដាលខែមករាក្នុងឆ្នាំនេះមុននឹងត្រូវបានលើកពេលទៅវិញនៅខែមីនាដោយសារតែក្តីបារម្ភជុំវិញការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 អ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាលោកចិនម៉ាលីនបានប្រាប់ថាការលើកឡើងរបស់តំណាង UN នៅកម្ពុជាអំពីការបង្ក្រាបខាងនយោបាយនេះមិនឆ្លុះបញ្ចាំងពីការពិតនោះឡើយហើយលោកថាវាទំនោរទៅរកបកប្រឆាំងទៅវិញអ្នកនាំពាក្យរូបនេះបានចោទស្នងទៅវិញពីមូលហេតុដែលការបកស្រាយដោយភាគីរដ្ឋាភិបាលមិនត្រូវបានទទួលយកទៅពិចារណាហើយបែរជាទទួលយករបាយការណ៍របស់ក្រុមម្ខាងដែលលោកហៅថាក្រុមមាននិន្នាការប្រឆាំង
ការលើកឡើងនេះគឺជាការលើកឡើងដោយចាត់ប្រកាន់ដោយផ្អែកទៅលើ ព័ត៌មាននិងរបាយការណ៍តែមួយជ្រុងជាពិសេសគឺព័ត៌មាននិងរបាយការណ៍ដែលផ្ដល់ដោយក្រុមដែលមាននិន្នាការប្រឆាំងហើយដោយមិនមានមូលដ្ឋានច្បាប់តទៅសោះអ្វីដែលជាចម្ងល់និងមន្ទិលសង្ស័យគឺថាព័ត៌មានក៏ដូចជាការបកស្រាយនិងការបញ្យលបរិថៅបាលដែលមានមូលដ្ឋានច្បាប់រឹងមាំនិងច្បាស់លាស់បែរជាមិនទទួលយកធ្វើការពិចារណាតែបែរជាទទួលយកព័ត៌មានពីក្រុមម្ខាងទៀតដែលជាក្រុមមាននិន្នាការប្រឆាំងហើយមិនមាននៅមូលដ្ឋានច្បាស់លាស់នេះដែលជាមន្ទិលសង្ស័យ
នាយករងទទួលបន្ទុកផ្នែកខ្លមឺសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការលីកាដូលោកអំសំអាតប្រាប់ថាមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលតែងតែច្រានចោលរបាយការណ៍របស់ UN ប្រចាំកម្ពុជាដែលថាកម្ពុជានៅតែមានការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សរដ្ឋបတ်សេរីភាពបញ្ចេញមតិនិងការជួបជុំជាដើមមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សរូបនេះបញ្ជាក់ថាបើរដ្ឋាភិបាលមិនសិក្សានិងពិចារណាលើរបាយការណ៍ទាំងនោះឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយទេនឹងធ្វើឲ្យលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាដើរថយក្រោយនិងខាតប្រយោជន៍ផ្សេងៗជាដើម
ខ្ញុំគិតថាបើសិនជាយើងនៅតែច្រានចោលអញ្ចឹងហើយមិនមានដំណោះស្រាយឬក៏ស្វែងរកចំណុចខ្វះខាតក្នុងការកែលម្អវាអត់អាចចំណេញបានទេវាអាចនឹងរងនឹងការរិះគន់នឹងបន្តទៀតថាចំណុចដែលដែរហ្នឹងគឺនៅតែលើកជាបន្តទៅទៀតបាទ
រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្រុងដាក់សំណើទៅក្រសួងការបរទេសថៃករណីស្នើសុំឲ្យបំភ្លឺសន្តិការមួយនៅប្រទេសនេះបានសាងសង់សំណង់ចម្លងរចនាបថប្រាសាទបុរាណខ្មែរដែលឲ្យត្រូវបានអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Facebook រិះគន់អ្នកនាំពាក្យក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈកម្ពុជាលោកឡុងប៊ុនណាស៊ីសេរីវត្តប្រាប់ VOD នៅថ្ងៃនេះថាក្រសួងពាក់ព័ន្ធកម្ពុជាបាននឹងកំពុងសិក្សារៀបចំសំណើដាក់ទៅក្រសួងការបរទេសថៃដើម្បីស្នើសុំភាគីថៃបំភ្លឺសំណងសន្តិការមួយឈ្មោះថា Le Palace Hotel មានទីតាំងនៅកោះផារ៉ាកានខេត្តប្រទេសថៃដែលចម្លងរចនាតាមរចនាបថប្រាសាទបុរាណខ្មែរមានដូចជាប្រាសាទបាយ័នអង្គរនិងប្រាសាទបន្ទាយស្រីសូមជម្រាបថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានាពេលកន្លងមកបានផ្ដល់សិទ្ធិក្នុងការផលិតរូបចម្លាក់ប្រាសាទព្រះវិហារដែលជាបេតិកភណ្ឌពិភពលោកនិងរូបប្រាសាទអង្គរវត្តនៅក្នុងសួនទេសចរអាស៊ានស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុងណាននីងខេត្តខ្វាងស៊ីប្រទេសចិននិងប្រទេសអេស្ប៉ាញផងដែរខណៈដែលប្រទេសនេះបានដាក់អត្តសញ្ញាណប្រាសាទទាំងនោះមកពីកម្ពុជាជាលោននេះជាទីមេត្រីពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿង COVID ឯនោះវិញពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាដែលសារតែជំងឺ COVID 19ដែលធ្វើឲ្យសាលានៅទូទាំងប្រទេសបានបិទទ្វារកាលពីខែមីនាកន្លងមករហូតមកដល់ពេលនេះក្រោយពីមានភាពធូរស្រាលខ្លះៗក្រសួងអប់រំបានបាក់សម្រាប់បើកសាលាជាដំណាក់កាលក្នុងនោះសាលាឯកជនចិត្ត600បានបើកឡើងវិញស្ថិតនៅក្រោមការប្រុងប្រយ័ត្នលោកហ៊ុនសេរីវត្តរាយការណ៍ព័ត៌មានលម្អិត
មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងអប់រំបានអះអាងកាលពីថ្ងៃប្រហ័សថាគ្រឹះស្ថានសិក្សាឯកជនប្រមាណ400បានបើកដំណើរការឡើងវិញជាបណ្ដើរកាលពីខែមុនក្នុងចំណោមគ្រឹះស្ថានសិក្សា600កន្លែងដែលបានដាក់ពាក្យស្នើសុំបើកដំណើរការឡើងវិញនៅដំណាក់កាលទី2សាលា Bamboo International School និង Home of English International School ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញស្ថិតនៅក្នុងចំណោមគ្រឹះស្ថានសិក្សាដែលបានចាប់ផ្ដើមបើកទ្វារទទួលសិស្សចូលរៀនជាលើកដំបូងកាលពីថ្ងៃប្រហ័សជាថ្ងៃទី1នៃខែថ្មីនេះចាប់តាំងពីបិទទ្វារអស់រយៈពេល6ខែកន្លងមកដោយសារតែជំងឺ COVID-19 ប្រធានរដ្ឋបាលនៅសាលា Bamboo International School កញ្ញាសុកងៀមបាននិយាយថានេះគឺជាអ្វីដែលសាលារងចាំគ្រឹះស្ថានសិក្សានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានបិទទ្វារទាំងស្រុងកាលពីថ្ងៃទី16មីនាចំពេលដែលមានការរីករាលដាលនៃវីរុសកូវីដ-19គ្រឹះស្ថានសិក្សាឯកជនចំនួន20ត្រូវបានអនុញ្ញាតដោយសារលបងបើកដំណើរការឡើងវិញកាលពីថ្ងៃទី1ខែសីហាហើយបន្តបើកដំណើរការបែបសម្រិតសម្រាំងនៅដំណាក់កាលបន្ទាប់កាលពីខែកញ្ញាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាលោករស់សុវីចាបានប្រាប់ VOD កាលពីថ្ងៃប្រហ័សថាការបើកដំណើរការឡើងវិញនៅដំណាក់កាលទី2នេះបានចាប់ផ្ដើមកាលពីថ្ងៃទី8ខែកញ្ញាហើយនឹងបន្តរហូតដល់ខែវិច្ឆិកាលោកមានប្រសាសន៍ថាគ្រឹះស្ថានសិក្សាឯកជន600កន្លែងបានដាក់ពាក្យស្នើសុំបើកដំណើរការឡើងវិញហើយក្នុងនោះមានគ្រឹះស្ថាន400បានបើកដំណើរការបន្តបន្ទាប់រួចហើយបន្ទាប់ពីការត្រួតពិនិត្យពីក្រមការងារក្រសួងគោលការណ៍ប្រតិបត្តិស្តង់ដារ SOP របស់ក្រសួងអប់រំរួមមានការតម្រូវគ្រឹះស្ថានសិក្សារក្សាសីតុណ្ហភាពថ្នាក់រៀនមិនឲ្យក្រោម24អង្សាសេពាក់ម៉ាស់និងស្រោមដៃសម្អាតបន្ទប់រៀននិងបែងចែកចំនួនសិស្សដើម្បីរក្សាគម្លាតសង្គមផងដែរ ក្នុងគោលការណ៍ប្រតិបត្តិការស្តង់ដានេះក្រសួងក៏ប្រមានផងដែរថាក្នុងករណីគណៈគ្រប់គ្រងគ្រឹះស្ថានសិក្សាទាំងអស់ពុំបានអនុវត្តតាមការយកចិត្តទុកដាក់និងបណ្ដាលឲ្យមានការផ្ទុះឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 នៅគ្រឹះស្ថានសិក្សាជាយថាហេតុគណៈគ្រប់គ្រងគ្រឹះស្ថានសិក្សានោះត្រូវប្រឈមទៅនឹងវិធានការច្បាប់និងវិធានការរដ្ឋបាលតាមលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តជាធរមានលោកបានបន្ថែមថាក្រសួងនឹងចាប់ផ្ដើមបើកដំណើរការសិក្សាឡើងវិញដំណាក់កាលទី3នៅខែវិច្ឆិកាខាងមុខកត្រឹមថ្ងៃសុក្រនេះប្រទេសកម្ពុជារកឃើញអ្នកវិជ្ជមាន COVID-19 ចំនួន278ករណីចាប់តាំងពីខែមករាខណៈអ្នកជាសះស្បើយមាន275ករណីហើយ3ករណីកំពុងសម្រាប់ព្យាបាលជាមួយគ្នានោះដែរអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលលោកស្រីវិជ្ជបណ្ឌិតអៅវ៉ាន់ឌីនបានប្រាប់ VOD កាលពីល្ងាចថ្ងៃប្រហោះថាក្រុមឆ្លើយតបបន្ទាន់របស់ក្រសួងបានស្រាវជ្រាវរកឃើញថាអ្នកប៉ះពាល់ដោយផ្ទាល់និងដោយប្រយោលជាមួយនឹងបរិសុទ្ធជនជាតិហុងគ្រីដែលធ្វើតេស្តរកឃើញវិជ្ជមានវីរុស COVID-19 កាលពីមួយសប្តាហ៍មុននោះគឺមានសរុប36នាក់នៅក្នុងខេត្តសៀមរាបដែលឡាយនៅភ្នំពេញក្រុមការងារឆ្លើយតបបន្ទាន់របស់ក្រសួងក៏បានស្រាវជ្រាវរកអ្នករួមដំណើរជាមួយនឹងបរិសុទ្ធហុងគ្រីរូបនេះផងដែរដែលមួយចំនួនតូចបានចាកចេញពីប្រទេសកម្ពុជារួចហើយលោកស្រីមានប្រសាសន៍ថាគិតត្រឹមថ្ងៃពុធលទ្ធផលវិភាគសំណាក់របស់អ្នកទាំងអស់នោះគឺអវិជ្ជមានមានមនុស្សជាង1លានអ្នកបានស្លាប់ដោយសារតែវីរុស COVID-19 នៅក្នុងចំណោមករណីឆ្លងសរុប 33.7 លានករណីនៅទូទាំងពិភពលោកកញ្ញាសុងងីមមកពីសាលា Bamboo International School បាននិយាយថាសាលារបស់កញ្ញាទទួលបានការអនុញ្ញាតឲ្យបើកដំណើរការឡើងវិញកាលពីថ្ងៃអង្គារហើយថាសាលានេះបានរៀបចំកន្លែងលាងដៃព្រមទាំងដាក់អាកុលនិងជែលសម្អាតដៃបង្កើនការសម្អាតនិងបន្ថយចំនួនសិស្សតាមបន្ទប់រៀនជាដើមកញ្ញាបានបន្ថែមថាការបិទសាលាកន្លងមកនេះបានបង្កផលប៉ះពាល់ជាច្រើនមកលើសាលាឪពុកម្ដាយនិងក្មេងៗផងដែរកញ្ញាបានបន្ថែមថាបើសិនជាសាលាបន្តបិទយូរខណៈដែលសាលាផ្សេងបាំងនោះវានឹងមានហានិភ័យខ្ពស់ក្នុងការបាត់បង់អតិថិជនអ្នកស្រីឋានមុំអាយុ33ឆ្នាំដែលមានកូនរៀននៅសាលា Belty អន្តរជាតិបាននិយាយថាសាលាកូនប្រុសរបស់អ្នកស្រីបានបើកឡើងវិញកាលពីសប្តាហ៍មុនអ្នកស្រីបាននិយាយថាអ្នកស្រីសប្បាយចិត្តដែលកូនប្រុសរបស់អ្នកស្រីវិលត្រឡប់ចូលរៀនតាមថ្នាក់វិញតែទន្ទឹមនឹងសុខភាពពីជំងឺ COVID-19 អ្នកស្រីបាននិយាយថាអ្នកស្រីមិនសូវបារម្ភពេកទេដោយសារតែសាលាឯកជនមានសិស្សតិចបើធៀបទៅនឹងសាលារដ្ឋហើយអ្នកស្រីមានទំនុកចិត្តថាពួកគេនឹងអនុវត្តតាមគោលការណ៍ណែនាំរបស់ក្រសួងគ្រឹះស្ថានសិក្សាសាធារណៈបានបើកឡើងវិញសម្រាប់ថ្នាក់ទី9និងទី12ដែលមានសិស្សានុសិស្សត្រូវត្រៀមសម្រាប់ការប្រឡងសាលាមួយចំនួនទៀតក៏បានបើកដំណើរការឡើងវិញផងដែរប៉ុន្តែមានការឆ្លាស់វេននិងកាត់បន្ថយចំនួនសិស្សនៅក្នុងថ្នាក់រៀនចំណែកគ្រឹះស្ថានសិក្សាសាធារណៈនៅទីរួមខេត្តក្រចេះមណ្ឌលគិរីរតនគិរីនិងស្ទឹងត្រែងដែលស្ថិតនៅក្នុងខេត្តដាច់ស្រយាលនិងមិនសូវមានលទ្ធភាពសិក្សាតាមប្រព័ន្ធ Digital នោះក៏ត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យបើកឡើងវិញផងដែរ
ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំនិងភរិយាត្រូវបានរកឃើញថាឆ្លងកូវីដ -19 នេះបើយោងតាមការបញ្ជាឲ្យដឹងពីលោកដូណាល់ត្រាំផ្ទាល់តាមបណ្ដាញ Twitter របស់លោកដែលបានបង្ហាញនៅថ្ងៃសុក្រនេះថាលោកបានសរសេរថាយើងនឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើចតាលេសាហើយនឹងជាឆាប់ឆាប់យើងនឹងឆ្លងកាត់រឿងនេះជាមួយគ្នាលទ្ធផលវិជ្ជមានកូវីដ -19 របស់លោកដូណាល់ត្រាំនិងភរិយាបានកើតឡើងក្រោយពីជំនួបការផ្ទាល់របស់លោកម្នាក់ត្រូវបានរកឃើញថាមានឆ្លងកូវីដ -19 កាលពីម្សិលមិញនេះចាលោកនាងជាទីមេត្រីព័ត៌មានជាតិនៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះបន្ទាប់ពីព័ត៌មានអន្តរជាតិលោកនាងនឹងបានទស្សនាបទសម្ភាសន៍មួយដំណើរកំសាន្តវប្បធម៌ចង់ឲ្យសាធារណជនស្គាល់ពីគុណខ្មែរនិងវប្បធម៌ក្នុងពេលតែមួយក្រុមអ្នកគាំទ្រលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហុងកុងបានប្រមូលផ្តុំយុវជនទាមទារសិទ្ធិភាពតាមផ្លូវពួកគេដោយចាត់ទុកការប្រកាសឡើងជាសាធារណៈជាប្រជាមានិតចិនគឺជាថ្ងៃដែលហុងកុងស្លាប់ខណៈដែលសមត្ថកិច្ចព្យាយាមហាមឃាត់ក្បួនប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលលោកអ៊ុយសធារាយការណ៍ព័ត៌មានអន្តរជាតិ
ក ក្រមយុវជនទាមទារសិទ្ធិសេរីភាពនៅដែនដីហុងកុងចាត់ទុកថ្ងៃបង្កើតឡើងនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនគឺជាថ្ងៃដែលហុងកុងស្លាប់ខណៈសមត្ថកិច្ចបង្កើនការស្វែងរកនិងចាប់ខ្លួនក្រុមយុវជនដែលតវ៉ាទាមទារសិទ្ធិសេរីភាពនគរបាលប្រឆាំងកុបកម្មហុងកុងបានដើរល្បាតតាមផ្លូវហាមឃាត់ការហែកក្បួនប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលនិងបានចាប់ខ្លួនមនុស្សរាប់សិបនាក់កាលពីថ្ងៃប្រហោះម្សិលមិញខណៈមេដឹកនាំនៃដែនហុងកុងលោកស្រី Carrie Lam បានសាទរថ្ងៃបុណ្យជាតិចិនគឺថ្ងៃបង្កើតឡើងសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិននៅថ្ងៃនេះសមត្ថកិច្ចបានផ្សព្វផ្សាយសារនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ថាពួកគេកំពុងតែស្វែងរកបុរស២នាក់ទៀតដែលពាក់ព័ន្ធការចោទប្រកាន់ថាបានទម្លាក់គ្រាប់បែកនៅលើផ្លូវក្នុងគោលបំណងបង្កចលាចលនាំឲ្យមានការកកស្ទះផ្លូវធ្វើដំណើរក្នុងទីក្រុងក្រុមអ្នកតវ៉ាមានបំណងរៀបចំការប្រមូលផ្តុំសារជាថ្មីដើម្បីប្រឆាំងច្បាប់សន្តិសុខជាតិដែលពួកគេចោទថាចិនរៀបចំឡើងដើម្បីគៀបសង្កត់លើហុងកុងការតវ៉ាក៏ជាប់គោលបំណងក្នុងការទាមទារឲ្យដោះលែងគ្នារបស់ពួកគេ12នាក់ឲ្យមានសេរីភាពវិញនិងទាមទារឲ្យដែនដីហុងកុងក្លាយទៅជាផែនដីមានសេរីភាពពីចិនដូចនៅតៃវ៉ាន់សមត្ថកិច្ចចេញបំរាមហាមការប្រមូលផ្តុំតវ៉ាដោយបញ្ជាក់ហេតុផលថាដើម្បីកុំឲ្យមានការឆ្លងមេរោគ COVID-19 និងការពារកុំឲ្យមានអំពើហិង្សាអ្នកដើរផ្សារទិញអីវ៉ាន់និងអ្នកដំណើរតាមផ្លូវនៅតែជជែកគ្នាពីការគ្រប់គ្រងលើក្រុមអ្នកតវ៉ាដើម្បីទាមទារឲ្យមានការគ្រប់គ្រងតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យប៉ុន្តែនៅមិនទាន់មានសញ្ញាបង្ហាញពីការប្រមូលផ្តុំជាទ្រង់ទ្រាយធំអ្វីនោះទេស្ត្រីឈ្មោះចៃជាសមាជិកក្រុមអ្នកតវ៉ាដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យម្នាក់ថ្លែងប្រាប់រយទ័រថាថ្ងៃទិវាជាតិបង្កើតសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនគឺថ្ងៃដែលហុងកុងស្លាប់អ្នកស្រីបញ្ជាក់ថាពេលនេះប្រជាជនហុងកុងទទួលរងការគាបសង្កត់ខ្លាំងប៉ុន្តែពួកគាត់បដិញ្ញាតស៊ូទាមទារសិទ្ធិសេរីភាពនៅព្រឹកនេះអ្នកស្រីឡែមបានចូលរួមជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់ផ្សេងទៀតជាមន្ត្រីនៅហុងកុងនិងមន្ត្រីចិនប៉េកាំងបានចូលរួមបង្ហូតទង់ជាតិនៅក្នុងទីតាំងដែលមានការរៀបចំដោយកម្លាំងនគរបាលនិងសន្តិសុខការពារសវត្ថិភាពតឹងរ៉ឹងលោកស្រីឡែមថ្លែងថាក្នុងរយៈពេល3ខែកន្លងទៅនេះគឺរដ្ឋាភិបាលប្រឹងប្រែងរៀបចំសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់ឡើងវិញហើយប្រជាពលរដ្ឋអាចរីករាយជាមួយសិទ្ធិនិងសេរីភាពជាមូលដ្ឋានរបស់ពួកគេឡើងវិញ
សភាគុនបកតោកម្ពុជាក្រុងរៀបចំដំណើរកំសាន្តវប្បធម៌3ថ្ងៃទៅកាន់ខេត្តសៀមរាបនិងព្រះវិហារបាទតាមតំណាងសភាគុនបកតោនិងជាប្រធានគុនបកតោជ័យដៃជះកញ្ញាពេជ្រចរណៃបានឲ្យដឹងថាក្នុងដំណើរកំសាន្តនេះអ្នកចូលរួមនឹងអាចទទួលបាននៅការចំណេះដឹងពីក្បាច់គុនបកតោលខោនខោលសិល្បៈខ្មែរផ្សេងៗទៀតស្របពេលដែលដំណើរកំសាន្តក្នុងពេលតែមួយសូមទស្សនាបទសម្ភាសន៍រវាងអ្នកយកព័ត៌មាន VOD លោកហ៊ុនសេរីវត្តជាមួយនឹងកញ្ញាពេជ្រចរណៃដូចតទៅ
បាទសូមជម្រាបសួរប្រិមត្ត VOD ជាទីមេត្រីនៅសប្តាហ៍នេះយើងនឹងនិយាយអំពីក្បាច់គុនបកតោប៉ុន្តែជាផ្នែកមួយនៃក្បាច់គុនបកតោទេដោយសារតែសភាគុនលបកតោបានរៀបចំដំណើរកំសាន្តវប្បធម៌ដែលនឹងរៀបចំពីថ្ងៃទី15ដល់ថ្ងៃទី17តុលាខាងមុខនឹងចង់ដឹងថាកម្មវិធីនេះប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងណាហើយមូលហេតុអីបានជាសភាគុនលបកតោរៀបចំឲ្យមានកម្មវិធីនេះយើងមានកញ្ញាពេជ្រចរណៃដែលជាតំណាងឲ្យសាលាគុនលបកតោជ័យតេជះដែលនឹងបកស្រាយអំពីមូលហេតុទាំងនេះបាទសូមជម្រាបសួរកញ្ញាចរណៃបាទកញ្ញាដោយសារតែកម្មវិធីហ្នឹងគឺនឹងរៀបចំពីថ្ងៃ15ដល់ថ្ងៃទី17ខាងមុខចង់ដឹងថាមូលហេតុអីបានជាសភាគុនលបកតោបង្កើតឲ្យមានកម្មវិធីនេះឡើងបាទ
ចាសនាងខ្ញុំចាប់បច្ចុប្បន្នតំណាងឲ្យសាលាគុនលបកតោជ័យតេជះចាសសហការជាមួយនឹងជ័យរាជចាសដើម្បីបង្កើតកម្មវិធីចាត់ទេសចរវប្បធម៌នេះឡើងគឺក្នុងគោលបំណងដើម្បីចែករំលែកផ្ដល់នៅចំណេះដឹងចាសពីប្រវត្តិនៃគុនលបកតោចាសក៏ដូចជាដឹងពីការចងក្រងឡើងវិញចាពីក្បាច់គុនលបកតោដោយលោកគ្រូតាក្រមាមេសានកំសៀនហើយក៏ដូចជាបានផ្ដល់ឱកាសឲ្យទៅដល់ចាពុកម៉ែបងប្អូនយុវជនយុវតីដែលគាត់អត់ទាន់មានឱកាសបានជួបសំណេះសំណាលជាមួយនឹងលោកគ្រូតាផ្ទាល់ប
ាទចាកម្មវិធីនេះគឺជាលើកទីប្រហែលហើយ
ចាកម្មវិធីនេះជាលើកទី2នៅក្នុងឆ្នាំនេះ
លើកទី2នឹងបាននៅឆ្នាំ2020នេះគឺជាលើកទី
2ចាជាលើកទី2ហ
៎តើនៅក្នុងរយៈពេល3ថ្ងៃហ្នឹងនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងនៅកន្លែងណាខ្លះដែរបាទ
ចាគឺយើងធ្វើដំណើរទៅទី1យើងទៅសាលាគុនបណ្ឌិតសភាគុនលបកតោនៅខេត្តសៀមរាបហើយយើងធ្វើដំណើរទៅទស្សនកិច្ចនៅប្រាសាទបុរាណខេត្តព្រះវិហារ
បាទចាប់ផ្ដើមពីកន្លែងណាទៅ
គឺយើងចាប់ដើមចេញដំណើរពីភ្នំពេញទៅកាន់ខេត្តសៀមរាបហើយចេញដំណើរបន្តទៅខាងខេត្តព្រះវិហារ
បាទតើតោងជាមួយលក្ខខណ្ឌសម្រាប់អ្នកចូលរួមវិញអ្នកចូលរួមមានលក្ខខណ្ឌអីខ្លះដែរ
ចាសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលគាត់ចង់ចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីទេសចរវប្បធម៌នេះគឺគាត់ត្រូវកក់សំបុត្រឬក៏តែងសំបុត្រដើម្បីចូលរួមចាសក្នុងមួយអ្នកគឺយើងចំណាយត្រឹមតែ55ដុល្លារទេចាសយើងទទួលបានអាហារហូបចុកការស្នាក់នៅចាសគឺរយៈពេល2យប់3ថ្ងៃនេះតែម្ដងចា
សស្នាក់នៅហូបចុកទាំងអស
់ចាសទាំងអស់ទាំងទស្សនកិច្ចទាំងការដើរកំសាន្តចាសការទស្សនាការសម្ដែងល្បុក្កតោចាសសម្ដែងល្ខោនខោលអីគឺសរុបទៅ2យប់3ថ្ងៃនេះគឺចំណាយក្នុងម្នាក់ត្រឹមតែ55ដុល្លារទេ
កញ្ញាគឺជាអ្នកដឹកនាំទៅតតក្នុងអ្នកណាជាអ្នកធ្វើកាយ
មានកាយមានកាយផ្សេងទៀតចាស់ហើយនឹងខ្ញុំគឺចូលរួមចាស់ដូចបានប្រាប់ខាងដើមអញ្ចឹងគឺសហការចាស់សហការជាមួយនឹងខាងជ័យរាជដើម្បីបង្កើតកម្មវិធីនេះឡើងហើយនឹងខ្ញុំក៏ជាអ្នកចូលរួមសម្ដែងផ្ទាល់ចាស់ខាងក្បាច់គុនបុរាណខ្មែរល្បុក្កតោក្នុងកម្មវិធីនោះដែរ
បាទតាក់ទងមួយល្បុក្កតោអញ្ចឹងប្រហែលជាកន្លែងគេងខ្ញុំគិតថាអាចថាគេងនៅក្នុងទីប្រៃឬក៏អីដែលតាកញ្ញាអាចជាបានទេតើយើងគេងនៅស្ថានភាពដែរហើយមានបាយផែនបែបមិនដែរនៅពេលយប់ពេលអីយើងមានការកំសាន្តបែបមិនឬក៏មានការការពារឬក៏មានអីដែរបាទ
ចាអរគុណសម្រាប់សំណួរតើតើជាមួយនឹងការសម្រាកគឺអត់ទេនៅពេលដែលយើងចោះទៅដើរលេងនៅខេត្តសៀមរាបហើយយើងគេងនៅចាស់អូតែលចាយើងគេងនៅអូតែលអត់គេងនៅតាមប្រៃតាមអីទេចាហើយមួយវិញតើតើជាមួយនឹងការកម្មវិធីរបស់យើងគឺកម្មវិធីរៀបចំនៅពេលល្ងាចចាយើងមានខាងកម្លាំងកងការពីរបស់យើងចាពីខាងយើងរៀបចំទៅណាចាអញ្ចឹងទនីសវត្ថិភាពដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីនេះចាយើងហូបអាហារសាមគ្គីរួមគ្នានៅពេលដែលយើងទស្សនកិច្ចប្រាសាទបុរាណហើយទស្សនាការសម្ដែងក្បាច់គុនបុរាណខ្មែរបុក្កតោចាក៏ដូចជាល្ខោនខោលអីហើយគឺយើងនឹងនាំគ្នាធ្វើដំណើរទៅរកកន្លែងសម្រាប់គឺយើងសម្រាប់នៅអូតែល
មានទទួលអ្នកចូលរួមប្រមាណអ្នកដែរក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នេះ
ចានិយាយទៅគឺយើងតាមការចោះឈ្មោះជាក់ស្ដែងអត់ដឹងថាចំនួនដែលចូលរួមនោះប្រមាណឯប៉ុន្តែយើងនឹងធ្វើការកំណត់ត្រឹមតែ77នាក់ឯង
បាទដោយសារតែព្រឹត្តិការណ៍នេះគឺតាក់ទងមួយល្បុក្កតោអញ្ចឹងប្រហែលជាអ្នកចូលរួមផ្សាយថាត្រូវរៀបចំខ្លួនមិនឲ្យស័កសមនឹងល្បុក្កតោឬក៏ត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចដែរក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ហ្នឹងកញ្ញាអាចរៀបរាប់បានទេឬ
ចាសម្រាប់ខាងក្រុមការងារខាងណេះគឺបានសហការគ្នាថាចង់ឲ្យភ្ញៀវចាគាត់ចូលរួមគឺគាត់ស្លៀកពាក់ជាឈុតបុរាណអាចនិយាយថាបើសិនជាអាចចង់ឲ្យគាត់យ៉ាងហោចណាស់ក៏មានបងកកម៉ាមួយដូចបងចឹងណាគឺស្អាតមែនទែនចាបែបខ្មែរនិងបើសិនជាអាចចង់ឲ្យគាត់ស្លៀកពាក់បែបជាសម័យលង្វែកឬគឺជាឈុតល្បុក្កតោដែលអាចទៅរួចគាត់ថាខៃលោថាប្របាកហូគាត់មិនមែនជាអ្នកអាជីពឬក៏ដូចជាអ្នកហាត់ដូចយើងដែលយើងអាចទ្រាំជាមួយនឹងសម្ភារៈបែបហ្នឹងបានណាចាអញ្ចឹងបើសិនជាគាត់ឲ្យគាត់ស្លៀកពាក់បែបហ្នឹងចូលរួមកម្មវិធីអាចទី1គាត់នៅខ្មាស់អៀនទី2គាត់ប្របាកក្នុងការធ្វើដំណើរចាអញ្ចឹងចាំមើលយើងនឹងជួបជាមួយនឹងភ្ញៀវជាក់ស្ដែងទៀតគាត់ថាយើងនឹងបានត្រៀមយូនីហ្វមទាំងអស់ហ្នឹងនៅក្នុងកម្មវិធីហ្នឹងហើយតើតើគាត់អាចស្លៀកពាក់អញ្ចឹងបានឬក៏អត់ប៉ុន្តែបើអត់បានក៏សូមឲ្យគាត់បងកកម្មាខ្មែរម្នាក់មួយចូលរួមក្នុងកម្មវិធីហ្នឹង
បាទតើតើមួយប្រយោជន៍នៃការចូលរួមវិញអ្នកចូលរួមនឹងអាចនឹងទទួលបានប្រយោជន៍អីខ្លះពីការចូលរួមក្នុងរយៈពេល3ថ្ងៃនេះ
ចាប្រយោជន៍ដែរពុកម៉ែបងប្អូនក៏បានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីទេសចរវប្បធម៌នេះទី1គឺយើងបានជួបសំណេះសំណាលផ្ទាល់ជាមួយនឹងលោកគ្រូតាក្រមាមេសានកំសៀនចាទី2យើងបានស្គាល់ស៊ីជម្រៅពីប្រវត្តិនៃក្បាច់គុនរបស់កតោខ្មែរចា
បាទឥឡូវហ្នឹងគឺនឹងចាប់ទទួលពាក្យពីពេលណាដល់ពេលណាដែរ
ចាការចាប់ទទួលពាក្យគឺចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែកញ្ញានេះរហូតដល់ថ្ងៃទី10ខែតុលា
បាទតើកញ្ញាមានពាក្យពេចន៍ឲ្យបន្ថែមចំពោះព្រឹត្តិការណ៍នេះហើយនឹងសំឡងពួកឲ្យបងប្អូនមានការចូលរួមយ៉ាងណាដែរ
ចាសជាចុងក្រោយនេះខ្ញុំពេចន៍ចរណៃសូមសំឡងពោទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនចាឲ្យចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីទេសចរវប្បធម៌នេះព្រោះថាមានប្រយោជន៍ច្រើនចាសប្រយោជន៍ដែលខ្ញុំលើកចំប្រមាណចំណុចនេះជាប្រយោជន៍ធំប៉ុន្តែយើងមានប្រយោជន៍ជាច្រើនទៀតដូចថាកាលណាដែលកម្មវិធីទេសចរវប្បធម៌នេះមានការគ្រប់គ្រងច្រើនយើងមិនមែនធ្វើម្ដងនេះទៀតទេគឺយើងធ្វើច្រើនទៅតាមតំបន់ខេត្តផ្សេងៗទាំងអស់ដើម្បីឲ្យកូនខ្មែរទាំងអស់គាត់បានស្គាល់កាន់តែស្គាល់ច្បាស់អំពីគេហៅថាទេសភាពនៅស្រុកខ្មែរក៏ដូចជាប្រាសាទបុរាណនៅស្រុកខ្មែរគឺមានច្រើនចារាប់មិនអស់ទេទេសភាពស្រស់ស្អាតខ្លាំងណាស់យើងចាំបាច់ចំណាយលុយកាក់ចំណាយពេលវេលាទៅដើរលេងនៅក្រៅប្រទេសធ្វើអីយើងចាំបាច់ទៅចាយលុយទៅដល់ក្រៅប្រទេសធ្វើអីចាយលុយទៅនៅស្រុកខ្មែរយកទៅណាមិនអស់បានទេសភាពស្អាតស្អាតហើយយើងបានតែជួយសម្រួលទៅដល់ជីវភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលនៅតាមតំបន់នោះកាលណាដែលពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាទៅដើរលេងនៅតំបន់ទេសចរទាំងអស់នោះពុកម៉ែបងប្អូននៅតំបន់នោះគឺគាត់អាចរកចំណូលបានចាអញ្ចឹងគាត់លេងខ្វះខាតគាត់លេងចំណាក់ស្រុកគាត់លេងលំបាកអីទាំងអស់អញ្ចឹងអានេះជាការដែលខ្ញុំនឹកឃើញខ្លះខ្លះណាចាហើយអ្វីដែលសំខាន់គឺប ងប្អូនទាំងអស់ចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីទេសចរបវធននេះគឺគាត់បានយល់ដឹងស៊ីជម្រៅអំពីសិល្បៈក្បាច់គុនទាំងវប្បធម៌ទាំងអស់និយាយទៅមិនមែនតែក្បាច់គុនបុកតាព្រោះការចោះទៅនេះយើងមិនមែនមានសម្ដែងតែក្បាច់គុនបុកតាឲ្យបងចាសូមបកមកក្រោយតិចយើងមានសម្ដែងទាំងល្ខោនខោលចាទាំងរបាំបុរាណចាអ្វីដែលយើងអាចលើកយកទៅបានបង្ហាញឲ្យកូនខ្មែរនៅក្នុងកម្មវិធីនោះគឺគាត់បានឃើញច្បាស់ហើយយើងបានសម្ដែងនៅលើទឹកដីអច្ឆរិយៈនៅលើទឹកដីដែលដូនតាបុព្វបុរសបានបង្កើតឡើងមកគឺថាអស្ចារ្យខ្លាំងមែនទែន
អរគុណច្រើនកញ្ញាចន្ទណៃដែលបានធ្វើដែលបានបកស្រាយអំពីព្រឹត្តិការណ៍នេះនៅថ្ងៃនេះបាទអរគុណច្រើនសង្ឃឹមថាជួបគ្នានៅសប្តាហ៍ណាមួយទៀតតាក់ទងមួយវិធានបទថ្មីថ្មីទៀតបាទ
ចាអរគុណច្រើនបង
ជាលោកនាងមុននឹងបញ្ចប់កម្មវិធីព័ត៌មាននៅថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំសូមសង្ខេបព័ត៌មានសំខាន់ៗមួយចំនួនដូចតទៅបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាបានបង្កើតភាពចម្រូងចម្រាសនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាអន្តរជាតិនយោបាយនេះនៅទីក្រុងសឺណែប្រទេសស្វីសដែលអ្នកជំនាញអន្តរជាតិនៅតែអាងថាលំហសង្គមស៊ីវិលនិងប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាបន្តធ្លាក់ចុះហើយមានភស្តុតាងតិចតួចបង្ហាញពីការផ្លាស់ប្ដូរឈ្មោះទៅរកការផ្សះផ្សានយោបាយបណ្ដាភិគីកម្ពុជាច្រានចោលចលនានេះជាទីមេត្រីកម្មវិធីព័ត៌មានទូរទស្សន៍អនឡាញរបស់ VOD នៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះខណៈពេលនេះនាងខ្ញុំនឹងសហការីផ្សាយសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា